Goeiemôre, dit is 8 minute oor 9, dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en soos altyd op 'n Dinsdag kuier ons saam tot 11:00 hier op Radio Kansel. Nou vandag het ek besonderse ateljee gaste. Ek het vir professor Apostel. Apostel Jantjies, hy's dan ook bekend as AJ. Ek hoor die mense wat hom ken hier in die ateljee noem hom AJ en hy sê ek mag maak vir hom AJ sê. Hy is al die pad van die strand af en hy is betrokke by Unlocking the Treasures Prayer Network. So ons gaan heerlik gesels oor hierdie wonderlike profetiese gebedsbediening. Saam met hom is Gail Jacobs. Sy is eintlik in die korporatiewe wêreld, maar sy is ook betrokke by hierdie bediening. So ons gaan gesels oor wat hulle alles doen en ook bietjie hoor wat sê die Here vir ons vanoggend. Daarna kom Armandina Adams Kuyer, sy is 'n geregistreerde en gesertifiseerde lewensafrigter. Sy is 'n kuns- en traumaberader en ook 'n kunstenaar. En sy gaan meer vertel oor die werk wat sy doen om genesing in ander se lewens te bewerkstellig. Wat hou ek so vas vanoggend? Ek vra om verskoning. En ons gaan luister na Piet Becker. Hy bring vir ons 'n boodskap so net na 10 en ons sluit af met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Jy is baie baie welkom om saam te kuier. WhatsApp 082-657-2729. Nou voordat ons wegspring met ons gesprek, het ek nou hulle sê, mens moet nie die Bybel moet nie net sommer so oopval nie, maar die Bybel het nou vanoggend net so oopgeval hier by Sefanja 2 vers 1 wat sê, wat is die Here se wil? Die boodskap van die Here aan die mense van Juda is dat hulle by mekaar moet kom en moet bid. Jo, hoe mooi is dit, dit voel vir my so gepas. AJ Apostel Jantjies, ek voel sommer wegspring en ek wil vir ons luisteraar sê, die man hier aan my linkerkant is 82 jaar oud. Dit lyk vir my hier vir 60 jarige hier langs my sit en ek het gevra, wat is die geheim van hierdie wonderlike jeugdige voorkoms, AJ?
Goeiemôre Christine en die luisteraars. Dit is om die Here te dien. Ek dien die Here al van 'n baie jeugdige ouderdom. Ek was 1920 toe ek die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker. En dit strek nou al meer as 60 jaar.
Jy is 'n Gail my kontak, toe beskryf sy jou as 'n volbloed kooi met 'n hart wat oorloop vir God. En ek wil nou vra, vertel vir ons 'n bietjie meer oor jou geloofspad. Jy het nou genoem hoe lank gelede dit al was dat jy jou hart vir die Here gegee het, maar dis 'n lang tyd om vir hom so lief te wees en jou lewe aan hom te wy en te werk. Vertel ons 'n bietjie van hierdie pad tot waar ons hier vandag is. Op die ouderdom van 82 wat jy nog steeds vir die Here werk.
Ja. Christine, ek sal jy my beskryf as 'n volbloed koini. Wat ek wel sal sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here, wat op 6-jarige ouderdom speel saam met my maats in die rivier, kry 'n besoek van die Here, en ek sê, Here, as ek groot is, gaan ek U dien. Ek het nie geweet wat dit beteken, of wat dit vir my lewe inhou nie. En toe het ek my pad met die Here begin te loop. Nog nie heeltemal my hart vir die Here gegee nie, ek het die Here geken nie, totdat ek een aand in 'n bidhuur sit. Teen my sin het ek gegaan, maar terwyl ek daar sit, en hulle sê, daar gaan nie gepreek word nie, maar ek het die teenwoordigheid van die Here gevoel, en het was asof hy sy vinger op my gehou het en gesê, vanavond is jou aand, waar jy jou hart vir my moet gee. En dit was op 'n donderdag aan, 17 Oktober, 1963 in Bredasdorp, die mees suidelike dorpie in die land.
En dit is amper die 17 Oktober, soos amper die herinneringsdag.
Die dag.
Ek dink onmiddellik aan Samuel, nee, wat van as die Here jou roep, maak dit nie eintlik saak hoe oud jy is nie.
Ja, as die Here jou roep.
Oud of jonk, dis die wonderlike ding.
As die Here jou roep.
Ja.
En hy is getrou om 'n mens te help. want hy is getrou om my te hou, sedertdien hou hy my.
Dis van daar waar hy die absolute glans voor, weet die glans, en daar is iets wat straal, die liefde van die Here straal uit jou uit. Mens kan het sien, en ek weet, mens wil nie altyd soke goed hoor nie, maar mense sien het raak, nie, as die mens, as mens so pad geloof het, maar ek wil nou bykie hoor, Unlocking the Treasures Prayer Network. Nou, dit het ontstaan uit die Koi Heritage Foundation, en jy is nou al een hele paar jaar daarby betrokke. Wat was die pad tot hier gewees? Toe die Here jou roep en jy jou hart vir hom gegee het, het jy in die bediening ingegaan? Wat was die pad?
Christine, dat is nou een lekker lang story.
Dat is lekker, ons het
tijd. Ons hulle reeks moet hou. my reis met die Here dan nou so begint. As een kind het ek mis nou die begeerte gehad om Here te dien. En ek het gesien die priester van ons kerk. Hy is sy lewe, hy gee om vir die armes, hy gee om vir almal wat hy is in die gevangenis en so. En ek het gedink ek moet 'n priester word. En ek het my in die rigting bekwam om 'n priester in die kerk te word. Tot op 'n sekere oggend wat ek weer 'n besoek van die Here gehad het, en hy het vir my gesê, jy is 'n sondaar. Dit is kort voordat ek my hart vir die Here gegee het. Daie oggend het ek my boeglam geskrik, want niemand het nog ooit vir my gesê, ek is 'n sondaar. Vir almal het dit gelyk asof ek 'n mooi lewentjie lei. Maar die stem het in my oor gebulder, jy is 'n sondaar. En toe besef ek, ek moet die Here soek, terwyl hy te vind is. En so het my reis dan nou begin, dat ek die Here agtervolg het, en die Here my gevind het, en die Here my gelei het. Ek was in 'n tydelike werk, in 'n sekulêre werk, en terwyl ek eendag daar sit, toe kom die Here weer by my. En ek werk baie lekker, en my omgeving is lekker, maar die Here sê vir my, onthou daar in die rivier, toe jy 6 jaar oud was, toe jy 'n belofte aan my gemaak het. Ek moes my werk prys gee, ek was getroud, ons het 1 kind gehad, en ek het nie geweet waar die toekoms vir my heen lei nie. Maar al wat ek geweet het, die Here is in die voorpunt, en ek moet hom nou net volg. Sodoende het het gekom dat ek is opgelei as 'n pastoor, was het in die bediening ingegaan, maar om 'n baie lang story bietjie korter te maak, ons woon in die strand, en daar ons begint 'n gebedswag in Somerset West, en hoe meer ons in die aande gebid het, ek het die nacht slotte gehad, hoe meer ons gebid het, hoe meer het die Here homself aan ons geopenbaar. En dit het my soektog begin, na wie is ek werklik? My roots. Ek kon nie gemaklik voel om maar net 'n kleerling te wees. Nou moet iets dieper wees as net kleerling. En so het die nagte se soeke het gekom, dat die Here my gelei het. 'N paar jaar gelede het Jericho Walls 'n wit tent op Neville Leland Bloemfontein gehad. En ek was so intoe genooi. En terwyl ons daar kom, het elke groepering wat die Suid-Afrikaanse nasie uitmaak, was daar. En ek het net 1 ding geweet. Ek is hier kleerling, waar moet ek staan? En toe gaan staan ek op 'n plek waaraan niemand gestaan het nie, en die plek was die kooi plek. En langs my het iemand kom staan, en hy het op die sand plek gestaan. Wat ons nou sal sê, Boesman, hy het daar gestaan. En toe ons 2 langs mekaar staan, was het vir my a homecoming. En het ek geweet wie ek is. Ek tas nie meer in die donkerte nie. Ek het hier my roots gevind, ek het die Here gevind, ek het geweet wat my doel op hierdie aarde in hierdie land is.
Ek voel nou eintlik amper in trane, ek moet sê ek is emosioneel aangeraak oor wat jy nou sê, want daar word so baie gepraat oor ons identiteit in God nie, en hoe wonderlik sit jy en vertel nou hierdie kosbare oomblik wat jou hele lewe verander het. En van daar af?
Ja, God is die God van nasies, volk en tale.
Ja.
Ek het my identiteit gevind in Jesus Christus.
Ja.
Ek het geweet, hy het my siel gered. 17 Oktober 1963, hy het my sonde uitgewis, so my identiteit in Jesus. Maar die Here is die skepper van volke, nasies en tale. En waar bevind ek my as 'n volk? Tas ek in die donkerte rondopvoel. En in daardie nagtelike gebedes wat ons gedoen het, in die gebedswag in Somerset, in die intimiteit met die Here en met sy gesprekke wat hy met ons voer, het ek gebesef dat ek sal iets moet doen aan my lewe verder. Ons was evangelisties. En ons het kerke geplant, maar in Februarie 1985 in Grabouw in die Weskaap was ons besig met 'n bidheer. En die leier van die bidheer vra, het die Here nie 'n woord gegee of enige iets nie. En niemand het iets gehad nie. Later het die sussie gesê, al wat sy kry is die woord Messina. Of wat beteken Messina? Ek het onmiddellik geweet, Messina is die mees noordelike dorp in ons land. Die Here gaat vir ons gemeentes gee, kerke plant van Kapergallis tot in Messina. Maar dit het nie gematerialiseer soos ons gedink het nie. Ons was in 'n tyd van vasting en gebed. Die manne, ons was so vir 7 dae gevas en gebid. En ons het in die strand by mekaar gekom en ons het vir die Here gevra, hoekom is ons nog nie in Messina nie? En die Here sê daardie dag vir ons, you cannot take a land unless you build a beachhead. En ons vra, Here, wat is, ons steek in die map van Suid-Afrika en ons sien die mees suidelikste gate is Kapergallis.
Ja.
En ons moet in Kapergallis kom to build a spiritual beachhead to enter South Africa, om Suid-Afrika binne te kom met intercessie in gebed. En wat ons gedink het, ons gaan tente opslaan in Evangelie Rondenboom project.
Ja.
Bring die Here ons by Jesaja 2 vers 2 en versie 3. In die laaste dag sal die huis van die Here op top van die berge staan. In die laaste dag. En ons besef, dit is die laaste dag waarin ons is. Dan moet ons nou kyk, wat is die Here? En sy wil in die laaste dag. In die laaste dag sal sy huis op die top van die berge staan. En dit sal afkyk oor die heuwels. Daar sal 'n toestroming van mense wees in sy huis. Want uit Sion sal die wet uitgaan, maar uit Jerusalem sal die woord van die Here uitgaan. En ons het daardie oomblik besef, dat Jesaja 56 vers 17 sê, dat sy huis sal een huis vir gebed wees. Ons moet ons strategie en ons planne verander, en ons moet nou inpas, want dis die laaste dag. Daar is nie meer tyd vir enige ander ding, as om die wil van die Here in die laaste dag te soek.
So dit het daar begin, en is jylle toe Agulhas toe? Jylle is toe soen toe om te gaan
bid? Oh, yes! Ons was baie onkundig. ons het nie geweet nie, maar die opdrag van die Here, en ons is Agulhas toe. Ek het persoonlik vir die Here gevra, nou Here, ons was omtrent 15-20 mense, en 15-20 bidders loop hier langs die see, weet nie wat om te doen nie. Maar ons het ook nie geweet van die sofaar, die ramsoring. Maar een van die broers vat 'n bamboes en hy sny hom. en hy blaas vir die eerste keer gaan die sound van die Here by die sypunt op, want ons blaas met die bamboes. The sound of the shofar. En ons begin paar klippe op mekaar stapel. En ons sê, Here, hier begin ons dan nou van vandag aan. Daar gaan nou, ek was nog nooit oor die grense van die landie, maar daar het die profetiese woord by die opgestapelde klippe gewees. En die woord het gesê, dat die Here stuur my oor die grense van die land. Die Here het, is een waarmaker van sy woord. En die Here het my begin om oor die grense van die land te stuur. Dit het vir ons 18 jaar geneem om in Messina te kom.
Ek wou nou net vraag, en het julle toe in Messina gekom? 18 jaar.
Ja, en 2 jaar, soos 20, dit is die 21ste jaar, na die Here die eerste keer met ons gepraat het, ons selebreit volgende jaar, 22 jaar, wat die Here ons van Kaapgallis na Messina gestuur het. En dit was die begin van ons gebedsreise met Leekse busse wat ons deur die land gegaan het.
En dan is daar vrywilligers wat saam met julle bid. Hoe werk dit? Hoe werk? Want julle het 24/7 gebedswagte. Nog steeds. Ek kan nie help om te wonder, en dit was voor 96, of 94, wanneer het ons, 94, het ons vry land geword, spes het so kan.
94.
So daai was een aanloop. Ek is seker, Aja, as jy nou so terugkyk oor al die jare van bid, het jylle wonderlijke getuienis raak gebid. Kan jy vanuit met ons deel, dalk, wat jy, as jy so terugkyk nou,
Ons gebedsreise. Die eerste gebedsreis het plaasgevind net na die eerste gebedsdag. En dit was die 3 Mei 2003. Ons is met 2 busse vol bidders vanaf uit Somerset West vertrek Messina toe. Ons was baie blij, want dit is na 20 jaar dat die Here ons release.
Ek is nou baie nieuwsgierig en ek gaan vinnig gaan vraag, was daai vrou op die bus gewees wat die woord gehoor het? Of was sy toe nie meer met ons?
Die vrou was toe nie op die bus. Sy kon het nie meer maak. Ah, dit het seker te lang geneem. Sy kon het nie. Ah,
maar soos jylle 2 busse vol mense op wat noorde toe.
Die eerste bus was die bus wat net gebid het. Ons het gebid en as jy op 'n sekere plek kom, het ons omgeruil. Dan kom die groot 60 seater van hy mense klim af en klim in die gebedsbus. So het daar op en af. So elke duim grond van Somerset West tot binne in Messina was daar aanhoudende gebed. Wanneer ons stop by 'n plek om te oornag, dan het ons nie opgehou bid nie, wanneer dat ons gebede is in kettings gevorm. Die groep bid van die uur tot uur tot uur tot uur tot morgenoggend en dan klim ons op die bus en ons bid weer. Daar het 'n aanhoudende gebed vir Petrus in die gevangenis. En Petrus was nie net in 'n tronkietjie nie. Hy was in die verste, diepste duisternis van gevangenisse opgesluit, in kettings gebind. Maar 'n aanhoudende gebed het vir Petrus uit die gevangenis uitgelei.
Ag, amen.
Aanhoudende gebed het vir ons deurgehaal. Jy vra, Christine, jy vra wat 'n wonderwerk. Nou, die busdrivers, die busbestuurders, hulle was ongereide mense, verskillende agtergronde. Die een, denk ek, was wat ook al. Ons oornag op Gariepdam. En ons kon nie, omdat ons een klomp mense het, ons hier by die bus se tydsrooster gehou nie. En dit het hulle geïrriteer en kwaad gemaakt. Want hulle het tyd wat hulle moet aankom en ons het weer ander tyd. Ek was daar die oggend van Gariep tot Bloemfontein saam met hierdie bus drijf, in hierdie bus wat bid.
Ja.
As ons ooit een besoek van die Here gehad het in die bus, het ons dat daar die oggend gehad. Binnenin, in, dit was net, dat die busdrijver getuig, hy sê, die kracht van die Here was so in die bus. Hy het nie geweet of hy net die stuur moet los en in uitklim. Hy het begin om sy sonde te belei terwyl ons hier bid. En hy roep het uit. Hy roep na God vir genade. En voor ons in Bloemfontein kom, het die busdrijver sy hart vir die Here gegee.
Prachtig.
Die vrou wat hy boek skryf oor oor die breinmense, die profetiese roeping van die breinmense. Sy was ook in die bus. Voor ons gerei het, het sy gesê, die Heere sê vaar, ons gaan twee dinge doen. Ons gaan baptize en bless. Maar nou tel ek allemaal wat ek nou raak sien, hulle is allemaal al gedoopte mense. Ja. Wie, ons gaan seker langs die pad. Mense doop. Maar hier kom het woord van die Heere, wat stand tot in eeuwigheid. Dit kom dat die busdrijver, die voorste bus en die achterste, die 60-seater, door Pretoria binnenry, in Mei 2003, toe roep hy vir God vir genade, en hy gee sy hart achter die stuurwiel vir die Heere. Toe ons misschien nou inkom, na 20 jaar, toe lê ons op die grond, en ons staan op, en ons gaan doop by mense, by manne in die kamp, army kamp, in die doopbank.
Toe word die woord waar.
En die woord het waar geword, en die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom woon, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou, soos die heerlikheid van die eniggebore seun van God, vol van genade, en vol barmhartigheid.
Ons gaan luister na musiek en dan lê dit nou baie sterk op my hart. Jy kan nie weggaan sonder om vir ons allemaal te bid vandag nie. Het voel vir my, dis, en ek geil knik haak op hier aan die ander kant. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons daarna een bietjie verder gesels en ek wil, jy ons moet genoeg tyd laat vir deeglike gebed. Jy luister dan met hart en siel, dis 9:37, by my die atelier kuier professor, apostel Jantjes, ek jy is maar 'n professor van die woord vir ons allemaal vandag, apostel Jantjes van die strand kuier, hy is betrokke by Unlocking the Treasures Prayer Network. AJ, jylle toe my, ek wil, wacht, hier is eerst een boodskap van die luisteraar, wat sê, Dolores sê, wacht, geskies toch, Lord, I believe even in old age I can be used and all those who believe. Thank you, Lord. En dan sê Piet Becker, wat ons nou gaan luister, hy praat met ons daar al die pad uit Lende, hy sê, goeiemorgen jylle gesprek raak my diep aan vandag. Kyk hoe mooi, 18 jaar tot in Messina, 18 as getal praat van voltooiing en nuwe begin, 22 jaar al aan die gang. 22 is die getal van lig. Dankie Piet hiervoor, AJ. Prachtig,
amen. Nie?
En Piet self is 'n gebedsstapper, 'n gebedskryger. Hy loop ook oor die land. Piet, ek dink jy en AJ moet by mekaar uitkom. Voel vir my, en Piet maak ook gereelde bydraes tot ons program. Maar AJ, toe kom jylle Messina aan, jylle daai manne gedoop. Wat het toe daarna gebeur? Jy het nou ietsie genoem van 'n gebedsreis in Afrika in.
Dis die eerste keer wat ons op Beitbrug kom, die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. En op daardie oomblikke was die Zimbabwese regering, hulle het nie kinderspeletjies, die politie was kwaai. En ons loop toe op die brug en skielik sê een van die bidders, kom ons steek oor die brug. Ons het oor die brug gegaan Ons het tot in Zimbabwe gegaan. Ons het 'n Bybel geplant in Zimbabwe. En ons het teruggekom en toe keer die polisie vir ons voor.
Toe hulle, is die Bybel gelukkig al geplant.
Toe is die Bybel. Toe vra ons, maar ons het nie gewag vir hulle om vir ons te vra nie. Ons het gevra of ons vir hulle kan bid en die ons het meer as 60 mense en daar die 60 mense begin vir hulle bid dat hulle het nie geweet of hulle kom of hulle gaan nie. Ja.
En verder toe in Afrika het en, toe later ja, gekom, ja.
Ons het ek was by 'n konferensie in Pretoria en daardie dag het iemand met my privaat gepraat oor Afrika en ek weet nie, maar ek het baie geheim oor daardie dag. En toe besef ons moet hierdie tog in Afrika gaan. Ons moet kyk, waar pas die woord by ons in? Pas die Bybel by ons in? En ek moet vanmorgen sê, die Here het bewys. Ons val nie in die ligheid nie. Maar op ons reis, ons is deur Namibië, ons is deur Zambië, ons is deur Tanzania, Kenia, ons is allerlei plekke in. En die Here het vir ons gehelp om oor die Anbar meer te gaan. En die boot was so gelaai, want daar was die moslim pelgrims het van Sudan afgegaan Egypte toe. En ons het om die skuit gesit op die boot, en die Here het vir ons gehelp in die oorlaaide brug, en om die op oorlaaide boot, om vir ons veilig oor die weg te neem, want ons het bo op die boot gesit, en daar het ons hande gehou, en daar het ons gebid, dat die Here ons veilig moet oorneem. Voor ons en na ons, was daar boot, gevaarlike boot, ongelukkig geweest, maar die Here het ons deurgesien. So ons Afrika reis het ons heel voltooi. Die mooiste van alles toe ons deur Afrika Israel binnegaan. Ons het verkies om deur die tunnels van Hezekiah te gaan. Gaan deur die watertunnels en kom Jerusalem binne. En toe ons daar staan, toe inkom, toe staan die Jode daar met hulle ramshorings en hulle blaas ons in, wat die hek oopgemaak het. Sommige het die silver trompette gehad, ander het ramshorings gehad, wat vir ons deur hierdie maande van swerf nog deur Afrika, en hulle bring ons in Jerusalem in.
Verstaan ek jou reg, so jy het van hieronder, waar jy oor Beitbrug is, op al die pad tot in Israel, deur die hele Afrika, of het jy dele hoe?
Ja, die Afrika reis het met die bus gegaan, ja. Interkaap, tot in Namibië.
Ja.
Ons het een ander een gekry, wat ons geneem het tot in Lusaka. Ons het iets anders gekry, wat ons geneem het, so ons is met openbare vervoer.
En hoe groot was hierdie groep? 60, jy het gesê,
nee,
dit is bietjie weer kleiner geworden.
Kleiner, ons was een kleiner groep van 12 mense.
Ek wil nou vir jou vraag, hierdie bediening, is dit oop vir enige iemand? Kan enige iemand by julle aansluit? Kan enige iemand saam met julle doen julle heidiglik nog gebedsreise?
Ons doen heidiglik gebedsreise. Waarvoor ons inbid vir die land. Ons gaan nie net maar rei nie ons. Ja. Dat is iets wat ons hart vang en ons gees vang en ons bewus maak. Jesaja 21 vers 6 sê, I set to watch out, let him declare what he see. En ons is watchmen en watchmen op die muur van die Here. En wanneer die Here met ons praat oor sekere goed, en het omklem ons, of het naby of ver is, dan doen ons dat. Ons het een gebedsreis beplan vir 2025, Mei 25. Maar die Here het eers met ons gepraat. En die Here het gewys in die begin was daar drie poorte wat hy gemaak het. Dis die poort van die see, dis die poort van die lig en dis die poort van die grond. As ons heidiglik kyk na die situasie, ons hoef nie wêreldwyd te kyk nie. Ons kyk na ons eie land. As daar nie 'n soewereine ingryping van die Here gaan plaasvind in ons land, in sy mense nie. Louis Britsing, die lied, hy sê, Here gee ons weer 'n hart vir die land en vir sy mense. Laat ons wees soos fonteine. Laat ons vloei deur die woestyne. Laat ons lewe bring, lewe bring. En as ons kyk na ons mens, dan sien ons die poort van die aarde, die poort van die grond, die verwoesting wat in ons eie land plaasvind. En nou met die verkiesing het die Here 'n window of opportunity geskep. Want geen party die meerderheid gehad nie, maar elke party skarrel om die opperhand te hê, die opperhand. En daarom het die Heer ons daar geplaas. Set a watch out that he declare. Nou sê Heer, we see these things. Ons sien dit in ons strate. Ons sien dit in ons omgeving. Ons sien wat plaasvind. Heer, ons sien dit. Ons sien nie, the gate of the earth lay open, wyd en is alles die mekaar. Ons dorpe en ons stede. Das is a saying wat sê, can I sit at ease in Zion? While the world around me do. Jo. Jeremia vra dan, raak het dan nie vir julle, terwyl julle dan met die pad verby gaan nie. En soos ons met die pad verby gaan, as bidders, as intercessors, sien ons die verwoesting van die vijand, maar ons sien ook die genade van God, die window of opportunity, wat die Here geskep het vir ons land. Die tweede gate, the air gate. Nou, ons reis gaan wees oor die air gate. Ons sien dat selfs in die air gate, dan die Here vir Radio Kansel, wat die air gate beset. En ons moet Radio Kansel sy hande verster deur gebed. Want korrupsie en al die goed vind plaas op ons telefone en computers en enige ding. Ons het hierdie reis aan, want ons gaan in die vliegtuig. In die vliegtuig, in die bus.
Ek wou nou net vra, julle gaan sekerlik dan in die vliegtuig.
Ons gaan in die vliegtuig.
Simbolies, profeties.
Ja, in die vliegtuig.
En dan van so grond, lig, water. Dit was nie wat...
Water. Ons moet in die water doen dit. Ons verklarings aflei, ons is besig in die proses om die water in te gaan. Ons het vissermanne wat in die water gaan en deklarasies in die water gaan doen. Van die armste mense wat ons kry, breinmense, is die vissermanne langs die see. Want daar's ander wetgewing wat ingekom het, wat die brood uit hulle mond uitneem. En daarom is het deel dat want die belofte wat vir Sebulon en Isar kom, hy sê Sebulon, jy sal wees aan die kant van die see en jy sal the riches of the sea will follow you, maar die manne en vroue langs die see, hulle skarrel om 'n lewe te hê langs die see. Want there's no following of the riches of the sea. Iewers verdwyn. En daai gate wat die Here geskep het. Want die Here het gesê, jy sal leef van die rykdom van die see. En die see sal sy rykdom gee. Maar die hek is gebreek en die hek is stikken. En is armoede en ellende in ons vissersdorpies. En die Here sê, sit en watch out. Sit en wacht uit, dat hy moet kan sien wat gebeur in sy land.
Hierdie voel vir my dat asof dit 'n baie groot en belangrike gebedsreis gaan wees, want jy is reeds met die voorbereiding besig.
Ons is in die voorbereiding.
Hier is nou 'n boodskap van Pieter wat sê, goeiemôre, baie dankie vir die wonderlike getuienis. Dit is so opbouwend. Pastoor, baie dankie. Dit maak my net nog meer lief vir Jesus. Sê Pieter, dankie ook vir daardie boodskap. So, hierdie gebedsreis van volgende jaar, kan mense, kan lede van die publiek meemaak? Is dit, wat is, hoe werk dit?
Ons sal baie bly wees, as ons hande kan versterk word, want die wereld is groot, die land is wijd en uitgestrek.
Ja.
En die strategie van Nehemia, dat ons met nader na mekaar kan werk, zodat ons die gapens kan toemaak. So, ons sal ander verwelkom om deel te neem.
En waar het Unlocking, jylle verwijs so kortliks dan as Unlocking, waar kan mense, is daar een webwerf, is daar sociale media, is daar kontakpersone, waar kan mense kontak maak as hulle voel hulle wil deel word van hierdie jylle gebedsbeweging?
Kan ek vir Gail vraag, want sy sit nou so rustig die hele ochend om die besondere. Dit is Gail? Daar, die besonderhede is daar, wat sy kan deurgee.
Nog nie, ek en Gail het besluit, ons luister net eintlik vandag hier. Ons sit aan die voete van wysheid. Gail, as mense wil kontak maak, waar kan hulle meer uitvind of betrokke raak?
Goeiemôre luisteraars en Christine. Kyk, ek het vanoggend het ek my luistervermoë beoefen. So ek was heeltemal gemaklik om net te sit en luister.
Ja. En jy daar 'n nommer gee of kan ek maar my nommer gee?
Pak en gee.
Unlocking the Treasure Prayer Network.
Okay.
Die telefoonnommer, die selnommer.
Ja.
Is 078.
Ja.
7788.
Ja.
109 of 021
daar sy
856 1256.
Ek gaan dit net herhaal, 078 7788 109 of landlyn 021 856 1256. As jy wil meer te weet, kom as nie 'n pen by der hand het nie, hierdie nommers gaan ek deurgee vir die dames by kliëntediens. So as jy net Radio Kans as 'n kliëntediens skakel, as jy dalk in jou motor is en nou kan neerskrywe nie. AJ, ek weet nou vir jou vrou, dit is 'n wonderlike vooruitsig om te dink dit wat gaan kom en wat gaan daar uitspruit, maar wat vir my so lekker vanoggend is om te weet, ons bid almal, maar om te hoor dat daar so 'n doelgerigte, gefokuste gebedsaksie is wat is vir die mense van ons land en vir ons land. Dit maak my hart vandag so opgewonde. Maar ek wil nou vir jou vra, waarvoor bid julle? Wat? Waarvoor roep die Here julle om by die oomblik te bid?
Christine, deur die Here se genade. En die Heere, dit het begint, my vriendskap met Barbara Silgeer, sy is een intercessor in Somerset-West, en ons twee was samen in die gebedswag, en hoe meer ons gebid het, hoe meer het die Heere die geloofsgebed in ons wakker gemaakt. En sodoende het ons begint, toe die gebedswag ophou, en nie meer kon bestaan nie, het die Heere een ander strategie gegeen. En ons het begin, nou, vir die afgelope 5-6 jaar, met 24-7 gebed, wat oor die land gaan, en mense skakel net in, en hulle word deel van die Unlocking 24-7, en hulle die gebed gaan aan. Dan het die Heere in die begin van hierdie jaar, vir ons die 4 nachtwachte van 6 tot 9, 9 tot 12, 4 nachtwachte wat elkeen uit die groep van 10 of 15 bestaan en hulle gaan deur die nacht. Maar 3 maande gelede het die Heere vir ons sê, die 4 nachtwachte moet skuif na 8. So, aan die een kant hardloop die 24-7 en die ander kant hardloop die 8 nachtwachte. die 8 nagwacht is 'n funksie is wanneer nou as jy 'n gebedsversoek het en ons sien dit is 'n ernstige gebedsversoek, dan roep ons hulle op en hulle begin onmiddellik vir jou aanhoudend te bid. Onophoudelik gaan daar vir jou 'n gebed deur.
Verstaan ek reg dit? Julle bid ook vir spesifieke gebedsversoeke.
Ja, versoeke, versoeke, dis.
En daar is seker baie.
O, daar kom baie.
Ja, daar is so groot nood en behoefte en soveel trauma en pyn wat lyk of dit net ja, so teenwoordig is in mense se lewens.
Dit is so. Dit is.
En dan het julle vrywilligers wat inklim en saam bid.
Ja, ja. By die 24/7 dan is dit heeltemal vrywilligers wat inkom, maar hulle kom met hulle self, hulle gaan bid.
Ja.
Want iemand sit sy vertrouwen, bid vir my vir dit, so ja. Ons moet vir jou bid. So die 24/7 hardloop, en hy loop aan. As ons sien, daar is in die dorp moorde, human trafficking, dan sê ons, dis op ons woord, dan kom jy, skop jy ander in, en hulle begint daarmee te bid.
Net weer daai, wat jy gesê het, jy is die wacht op die mure. Ek dink nou, jy het verwys heel na Jericho Walls, jy in die begin daai wit tent daar in Bloemfontein. Want as ons nie gaan bid, wag hou en bid nie, gaan ons maar verlore gaan.
Ons gaan nie landgerinde maak nie.
Ja. Maar wat 'n wonderlikheid. Maar dit is wel interessant, want soos jy sê, human trafficking, daar is soveel goed. Daar is soveel donker dinge. Nie?
Donker dinge.
En jylle staan in die gees, vechters, in geloof en staan teen hierdie dinge.
Ja, ons staan teen dit.
Kom ons praat bietjie oor die getrouheid van God, want dit voel vir my, jou lewe is vir my net so 'n sprekende voorbeeld. Jy was gehoorsaam aan God se roeping op jou lewe, maar jy hou ook vas aan beloftes en aan God se getrouheid.
Christine, God is geweldig getrou. En om die Here te vertrou, laat dit soms lyk, jy stupid of jy foolish. Ek moes eendag na 'n sekere land toe gaan. Ver oor see, ek moes sy land. En skielik kom die reisgeld na my toe. Ek is op die vliegtuig, ek vlieg na die land toe. Toe ek in die land kom, toe is die voorbereidings getref. Maar nou, daar is ander besoekers ook in die land, of konferensiegangers in die land. En ons kom in die hotel, ek is saam met hulle, en hulle, ek betaal hulle hotelkoste daar, en ek staan en ek dink, Here, wat het...
wat nou?
En, okay, terwyl ek ver staan, was het nog, alright, ek kon praat met die Here, maar hier is ek nou amper teen die counter. En toe ek bereik kan daar staan, in 'n vreemde land, kom daar iemand daar so vandaan. En hy sê vir die dametjie wat hy ander gehelp het, sy moet op my los, want ek is om kliënt. Hy oorhandig vir my sleutels en my kamer en my goed, en alles en hy beveel die belboy om my na my kamer te neem. Ek kan nie anders as om die Here te vertrou nie. Ek kan nie anders sê.
Terwyl ons nou so praat oor vertrou, hier is nou 'n dringende gebedsversoek van Luce of Louise, ek weet nie wat sê, Aja of Apostel, bid asseblief vir die vreselike veldbrand wat nou in die Delmas distrik woed. So ek wonder of dit nie dalk ons cue is as met wat is die dit is nou ons teken om dalk oor te gaan in gebed en daar kan ons daarmee begin en as daar enigiets anders is wat op jou hart lê vanoggend om vir ons radio kansel luisteraars voor te bid, asseblief. Ek dink ons moet voortgaan in gebed nou. Asseblief.
Okay. Hemelse God en Heilige Vader, die Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van die ligte by wie daar geen omkering of enige skade van verandering is nie.
Yes.
What he is will never change.
Yes.
En Here, vanaf hierdie plek wil ons u lof en aanbidding toeswaai. Here, vanaf hierdie plek wil ons u eer. Die getrouheid van die Here wat geen perke ken nie. En dan staan ons voor u en ons vra vir vergifnis. Want in dit faal ons u ook baie keer. Maar dankie vir die onblusbare vlam van die liefde van die Here, dat hy my so lief het. Dit is wonderbaar. En Here, ons roep vanmôre van af hierdie ateljee van Radio Kansel. Here, van hierdie air gate. Here, hierdie air gate wat in die luggolwe besit neem. Here, en die duisternis verdrywe. Here, nie net vanaf hierdie plek nie, maar dit word gedra oor die lengte en oor die breedte van hierdie land. En soos dit gedra word, bid ons vanmôre uit die behoefte wat uit hierdie land uitkom. Die brand in Delmas, Here, die verwoestende brand, dat u hand daar sal hê en dat u die vuur sal uitblus in die naam van Jesus. Dat u naam sal geheilig word in Delmas. Dat mense sal weet in Delmas en dorpe rondom Delmas dat u is die enigste lewende almagtige skepper van hemel en aarde. Ons bid, Here, ons land het soveel behoeftes. Ons land het soveel nood, Here. Uit die uithoeke van hierdie land is daar 'n geroep vir God om in te gryp. Maar Here, ek dank U vanmôre uit die bron van my hart vir elke wagter wat op die muur is. Here, daar in die eensaamheid van die plaas of in die eensaamheid van 'n kamer of 'n ouetehuis of waar dit ook al is, dank ek die Here vir wagters wat op die muur is, wat verhoed dat hierdie land nie dieper en verder sink in die afgrond af nie. Here, dankie vir elke wagter wat volgens Jesaja 21 vers 6 uitgesit is op die muur. En Here, as ek die skrif lees, dan het die wagter gesê, die perde het gekom, die esels het gekom, maar Babylon het geval. En daarom dank ons U vanmôre vir die wagters wat op die mure van hierdie land is, want weet dat die Babyloniese heerskappy oor ons land het geval. Elke demoniese gees is gebreek in die krag van Jesus Christus, en die kruis van Jesus Christus triomfeer oor elke bose werk van die duisternis. Ons dankie vir dit wat U gaan doen. Ons dankie vir mense wat U gaan gesond maak. Vir die heling wat kom vir die gebrokenes van hart. Ons dankie, Here, vir mense wat raad op is. Mense wat uitgestres is, wat nie meer weet of hulle vorentoe of agtertoe nie. Daar sal 'n antwoord kom. Daar sal 'n antwoord van die Here kom. 'n Antwoord van God op die regte tyd om situasies om te draai, om mense se lewe om te draai. Here, daarom bid ons dit in Jesus naam. Ons vra Heilige God wat in die hemel is, dat U hierdie dag en alles wat jy uitgaan met die bloed van die Here sal cover, dat daar nie 'n saadkorreltjie tussen die rotse of tussen die droë grond sal val nie, maar voorbereide harte, Here, sal voortbring, Here, in die magtige naam van Jesus, sodat die koninkryk van God kom, sodat die wil van die Here sal geskied, soos dit in die hemel geskied, hier in Suid-Afrika geskied en in die wêreld geskied. Vader wat in die hemel is, ons bid dit in die almagtige naam van die Here. En ons dankie daarvoor. Amen.
Amen. Aja, baie dankie vir daardie gebed. Jy het 'n paar gebedsversoeke deurgekom, maar jy het reeds oor almal gebid. Dit wat mense voor gevra het, het jy klaar.
Okay.
Jy was gelei in die gees, so ons sê so dankie daarvoor. Ek wil ook dankie sê van my kant af, want ek hoor so, ek hoor baie goed. Ek hoor die van die Gael se kant af, het ek dinge gehoor. Ek hoor dat jy ook so 'n getroue ondersteuner is van Radio Kansel.
Ja, ja, en ek wil, Kaapse Kansel, ja.
Ja, ek wil so dankie sê daarvoor ja. ook. En ook vir Gail, wat ook wat al getuienis gelever het van haar ma se dood, wat sy ook altyd, ja, ons ondersteun, ons waardeer het. En dankie vir al die gebed.
Ja.
Vir almal, vir ons almal, vir iedereen en elk. Ek dink, ons voel almal vanoggend rustig in ons harte, nadat ons na jou geluister het. En soos ons ander luisteraar gesê het, sy somme van vooraf, liefe Jesus,
ja,
nog meer van, mag die Here julle seën elke dag. Ons bid ook vir julle. Ja, julle doen sulke groot werk. En as ek wil weer die nommers herhaal, as jy wil kontak maak met Apostel Jantjies, of terwyl AJ, jy kan gerus kontak maak 078-7788-109 of landlyn 021-856-1256. Ek moet sê, ons is baie bly om julle hier in die noorde, hier in Gauteng te verwelkom vandag. En ook dankie vir al die gebede. Vir hierdie deel, ek weet julle het gesê, julle is besig met bespiedende gebedsaksie, ja. En ons is bly julle is hier, en ons is bly julle is hier om te kom bid, so.
Christine, van my kant af wil ek net baie dankie sê, vir die voorreg wat Radio Kansel en jy vir ons gegee het. Ek kan het amper sien, dat dit is the key to the air gate, wat ons vandag opsluit.
Ach.
En dat die Heere sy genade en seën hier op julle sal rus. Ons sal aanhou om bid vir Radio Kansel en vir julle.
Baie, baie dankie.
Goeiemôre. Vandag wil ek 'n hartsverblydende verhaal deel, wat diep binne Lindley en Nta, dis nou die township oork in die Grootpad, weerklank gevind het, en halfpad om die wêreld tot in Londen strek, waar my kleinseun gister gebore is. So dis nie net 'n verhaal van afstand nie, maar ook een van seëninge vervat in my jongste kinderboek genaamd Jigazoo, die rondom Tali dieretuin. Nou toe die nuus versprei hier in ons dorp dat elke kind hierdie interaktiewe boek gratis gaan ontvang, het die gemeenskap saamgekom om my te help om die boek en sy vertalings so goed as moontlik te maak. Dis 'n speelse boek wat lag en leer inspireer, terwyl kinders prettige illustrasies van dierelyfies, koppe en sterte meng en pas om snaakse karakters en stories in Engels, Afrikaans en Sotho te skep. Alles op dieselfde bladsy. Maar daar is 'n storie agter hierdie storie. Hierdie geskenk kry hulle nie op grond van hulle eie pogings of hulle eie goedheid of baklei of stoei nie. Net soos die verhaal van Josef, wat sonder om te stoei en te baklei die rede geword het waarom sy baas en die hele Egiptiese huishouding van daardie baas deur God geseën was, en bloot as gevolg van 'n klein baba wat in Engeland gebore is, gebeur dieselfde beginsel en al die kinders van Lindley en Nta word geseën. Nie vir enige iets wat hy gedoen of bereik het in sy lewe nie. Hy is maar net wie hy is. Hy is maar net gebore. So in Genesis 39 vers 5 word dit so mooi raakgevat. Van die tyd dat hy Josef in beheer van sy huis en alles wat hy besit het geplaas het, het die Here die huishouding van die Egiptenaar geseën. Dit was slegs weens Josef. Is dit nie wonderlik nie? Soos Josef se teenwoordigheid seëninge gebring het, het 'n pasgebore seentjie ook seëninge na ons gemeenskap gebring. Soos wat die kinders die dierelyfies en koppe en sterte in hierdie boek deur mekaar meng, word hulle ook herinner aan 'n diep waarheid. Hulle hoef nie te stoei en baklei om God se liefde en guns te verdien nie. Hulle moet eenvoudig net hulle self wees en in verhouding met hom loop. Die prettige wêreld van diere wat hulle skep, weerspieël hierdie waarheid. So, terwyl jy nou hieroor nadink, onthou, jy mag dalk die rede wees vir God se seëning in iemand anders se lewe en huishouding. Net soos Josef of 'n klein babietjie in Engeland. Vader, ons dank U vir die seëninge wat deur ons lewens vloei. Mag ons die lig wat ons aan ander bring verstaan en waarlik ligdraers van U liefde wees. Ons is dankbaar vir die geskenk van nuwe lewe.
Dit is 16 minute oor 10, dis met hart en siel en ja, jene, ons het nou so baie versoeke gekry vir weer, om weer die nommer te kry van ek hou aan om vir hom professor te sê, daar is iets profeties daarin. Apostel Jantjie se nommer, dis 078-7788-109 of 021-856-1256 en dit is dan die Unlocking the Treasures Prayer Network. Maar nou kuier Armandina Adams by my in die ateljee en sy het 'n passie vir kuns, sy het 'n passie om mense te help. Sy is 'n gesertifiseerde lewensafrigter, sy is 'n kunsberader, 'n traumaberader en daarmee saam 'n kunstenaar. Natuurlik 'n wonderlike kombinasie. Armandina, welkom hier by ons in die ateljee.
Baie dankie, Christine. Goeiemôre, goeiemôre luisteraars en baie dankie vir die uitnodiging. Ek's baie opgewonde en voel baie
geëer. Ek het vir Armandina raak geloop en ontmoet by die Dame Radiokansel se vroueoggend en dit was net lekker om kennis te maak met jou daar in daai konteks ook. Ek wil nou vir jou vra jou naam. Dis 'n baie ongewone en interessante naam. Waar kom dit vandaan?
Christine, my naam is 'n afleiding, afstammeling, as mense dit so kan sê, van die naam Amanda, wat in Latyns beteken she who deserves to be loved of worthy to be loved. Ek is vernoem na my ouma, Armandina.
O, so sy was al Armandina
ja,
gewees.
Ja. My familie is Portugees en ek het haar naam gekry en ja, dit het die storie van my lewe geword.
Weet jy, dit is so belangrik wat jy nou sê. Want Apostel Jantjie het vroeër net weer verwys na ons identiteit in Christus en dit voel vir my amper 'n wagwoord vir ons lewens vandag, dat ons moet weet waar ons vandaan kom en absoluut, wie ons is. En as ons dit nie weet nie, of ons vergeet daarvan, raak ons maar die pad byste, raak dinge vir ons bietjie uitdagend. Maar so, worthy, jou deel van jou bediening, en ons het baie ding om oor te gesels, maar deel van jou bediening is dan nou worthy art.
Ja.
En ek wou eers later by worthy art uitgekom, want ek dink ons moet nou oor worthy art gesels. So, hoe het dit gebeur? Want jy sê jy self 'n kunstenaar. Hoe het dit toe gebeur dat jy worthy art gekonseptualiseer het en wat behels dit alles?
OK, so ek het as ek so klein treekie kan teruggaan na waar ek in die kunswêreld betrokke geraak ja. het en waar ek belang begin stel het en om mense te help en waar kuns 'n rol in my lewe begin speel het, was vroeg in die 2000s. Het ek 'n kunstdiploma voltooi en ek het 'n kunsateljee oopgemaak en mense het na my toe begin kom vir kunsklasse.
Skilderklasse. Verskillende medium.
Ja, in daai tyd het ons nog lapverf gedoen ook.
Onthou jy die dae van lapverf?
Ek doen papegaaie en strawberries. En ek het vir 'n kwessie van 8 jaar het ek hierdie ateljee gehad. Want verskeie mense deur my ateljee gekom, mans, vrouens, jong mense. En ek het op daai stadium ook deur 'n moeilike tyd in my eie lewe gegaan. En ek het net kon getuig en sien hoe mense inkom met diep hartseer. Wat die lewe maar partykeer in ons doen. En sonder enige woorde, net met die ondersteuning van die res van die mense wat daar was in die klasse, 'n koppie tee, 'n drukkie, 'n liefdevolle woord, 'n Bybelversie ter ondersteuning, bemoediging, het mense gesit en letterlik deur hulle hartseer geverf, deur hulle trauma geverf. Toe ek begin belangstel en nuuskierig geraak, die lewe het sy eie pad met my gestap en in 2019. En ek sit net nou eers en besef dis die jaar toe ek 40 geword het. So ek weet nie of dit iets daarmee te doen het nie, maar in 2019 het ek 'n behoefte op my hart gehad om iets 'n verskil in die wêreld te kan maak, om 'n bydra te kan maak, om iets met my lewe te doen wat vir my voel of dis die moeite werd, 'n purpose te hê. Ek het op daai stadium in 'n kreatiewe omgewing gewerk, in 'n kuns kreatiewe industries incubator. En ek is aangemoedig om my eie besigheid te registreer. En ek het besluit op my naam. En wat my naam wat beteken worthy to be loved, het ek toe besluit ons is nou worthy art. En my doel agter dit was die pad wat ek gestap het, het ek baie male nie gevoel of ek dit werd was nie. Nie of ek die Here se liefde werd was nie, nie of ek my familie se liefde werd was nie. So dit was amper vir my soos 'n tweesnydende swaard, soos 'n seën, want dit is so 'n pragtige betekenis om te hê as jou identiteit. Maar is ek dit werd? Doen ek genoeg om dit werd te wees? En dis waar die hart en siel van my besigheid begin het, was om 'n bewuswording te skep van waardigheid.
Ek wil dieper delf in hierdie hele ding, weet jy, ek weet nie eintlik wat om die naam daaraan te kop of watter naam om daarvoor te gee nie, want dis my so iets wat so ek is nie goed genoeg nie, ek is nie waardig nie. Waar kom dit vandaan? Ek het al baie daaroor gedink al my jare op in die tydskrif en met baie vroue te doen gehad, en op 'n manier, en ek wil hoor of jy met my saamstem, dink ek dat dis deel van die vyand se plan om ons lam te lê.
Absoluut. Absoluut. Ek werk op 'n daaglikse basis met ek is vreeslik liefdevol om met tieners te werk, so dis my hart.
O, en dis 'n groot daar, ons moet eintlik nou 'n bietjie daaroor
definitief
raad vir ouers.
Dis waar my hart se punt lê, my passie lê by die tieners, maar elke, weet jy, ek kan sê mans, vrouens, kinders wat voor my sit, het 'n gevoel van ek doen nie genoeg nie. Ek is nie genoeg nie. En ek wens ek dink dis my missie in die lewe is om net die tyd te vat om, ek sê altyd vir my kliënte, if you have one unconditional person in your life, as jy net een persoon het wat jou onvoorwaardelik lief het, dan sal jy besef maar ek is genoeg. En wanneer daai gewaarwording insak, dat as jy nie een persoon het nie, het ons ons hemelse Vader.
Want ek dink daar is ook mense wat voel hulle het nie eers een persoon nie. Daar's altyd 'n voorwaarde, voel dit vir my, aan menslike liefde. En ons is almal skuldig daaraan. Ons doen dit dalk ook self, nie? Ons het 'n gesels nou daaroor, maar ons doen dit dalk ook self.
Ja.
Maar om dan te weet, hy het jou onvoorwaardelik lief. Hy vergewe jou sondes. Hy het jou gemaak soos jy is.
Absoluut.
Die foute word weggewis, kan mens maar sê.
Ja.
So ek wil nou, so worthy art has twee bene. So aan die een kant doen jy berading en aan die ander kant het jy jou kuns.
Ja.
Is worthy art nou uit en uit vanuit 'n genesingsperspektief of is dit ook net algemene kuns? Wat gebeur met worthy art? Wat doen mense om deel daarvan te wees of 'n klas by te woon of?
Okay, ek gaan dit met jou deel.
Ja, ek het nou twee vrae in een gerol vir jou.
Daar's ietsie wat net by my opgekom het terwyl ons nog gepraat het oor waardigheid. Ek het in dieselfde jaar in 2019 'n baie donker pad gehad om te stap. En daar was 'n stadium, ek dink dit was in Desember 2019, waar ek letterlik in 'n bondeltjie op my slaapkamermat gelê en huil het. waar ek gevoel het, daar is net mooi niks van my mens wees oor nie. En ek is 'n prentjie mens, so alles in my kop gebeur in prentjies. En ek het 'n prentjie voor my gesien, ek het intedeel droom ook gehad, maar ek het 'n prentjie voor my gesien waar alles al 'n vuur net eenvoudig alles vernietig. En ons niks wat vernietig soos vuur nie. En na die tyd groei daar iets nuuts. En ek het daar gesit en ek het deur my trane vir my Hemelse Vader gevra, hoekom is ek nog hier? Wat doen ek nog hier? As ek dan nou niks werd is nie. Hoekom is ek nog hier? En ek het net hierdie diepe bewuswording gekry van net die feit dat hy my geskaap het. Net die feit dat hy my elke oggend wakker maak. Beteken, ek is genoeg. Ek is waardig. Ek weet dalk nog nie wat ek veronderstel is om daarmee te doen nie, maar ek is waardig. Ek haal asem, ek maak my oogies oop en dis waar ek begin soek het. Toe begin ek besluit, goed. Gewoonlik iemand baie wys het vir my gesê, jou grootste drome, jou beste potensiaal is reg onder jou neus. Dis die een ding wat jy die hele tyd miskyk, want jy glo dit kan nie wees, kan nie so maklik wees nie. Ons kan nie sukses in die lewe bereik met iets so eenvoudig soos wat reg onder my neus is nie. Maar wat reg onder my neus is, is waarvoor die Here my geskaap het. Ek is design in my ma se skoot om dit te wees, dit wat vir my die maklikste is om te doen. En in my geval is dit praat en skilder. En ek het gebid en ek het vir die Here gevra, hoe sit ek hierdie twee by mekaar? Hoe sit ek praat en skilder by mekaar? En ek het die voorreg gehad om 'n lewensafrigter kursus te doen. Ek het die voorreg, ek is nog besig om, dit is 'n langtermyn investment, is my studies in terme van kuns, tegniek, terapie en berading. En the penny dropped. Ek kan verf, ek kan skilder, ek het 'n diploma gedoen in kuns. Ek het hierdie jarelange ervaring met mense wat net kom skilder, verf, ons verf met ons vingers, ons plak, ons spoeg, ons werk met klei. En ek het dit oor my pad gekom, ek glo die Here dit oor my pad gebring, dat ek kan leer hoe om mense by te staan en net daar te wees. Ek glo, ek hou net spasie. Ek hou net 'n veilige spasie. Ek sit by hulle, daar waar dit donker is, waar dit seer is. Ek kan nie so lekker jou twee vrae aan onthou nie.
Ek sit net in myself en denk, ek kan nie eindelijk eers onthou wat ek vir jou nou gevra het nie. Maar dis maar soos gesels en kuier hier in die ateljee. Ok, kom ons ek, terwyl jy nou so gepraat het, want ek glo daar's ander mense wat ook nou wonder. Kuns as terapie, want worthy art is dan daarom mense te help. Is dit, dis nie net van kom sit en skilder en teken nie. Wat is die formaat? Kom mense een op een na jou toe? Het jy klasse? Kom mense wat nooi hulle uit om in hulle, met hulle pyn en hulle gebrokenheid te kom? Hoe werk het okay op die grond? En jy, het jy 'n ateljee by die huis waar mense kom sit?
Ja.
Ek het seker wonderlike prentjies nou van kunstklasse wat ek geneem het toe ek op skool was, hoe lekker dit was om in daai ateljee te
wees.
So dis half my konteks in my kop, maar verduidelik vir ons, hoe werk dit daar by jou?
Okay, goed. So daar's die een aspek wat ek vreeslik lief is voor omdat ek dit gewoonlik in groepe gedoen het, die kunstklasse, is werkswinkels. En dan kies ek 'n tema. Soos byvoorbeeld ek het een werkswinkel gedoen wat ek genoem het My Crown, my kroon. En dit het gegaan oor ons hare. So ek het vir die dames net eenvoudige silhouet gegee en ons het ons hare gemaak. Al was dit met linte, met verf, met wol, met wat ook al, want dis tog jou kroon. En daarby saam het ek ingesit die versie wat sê jy's volmaak, daar's niks met jou verkeerd nie. So ek construct, excuse my Engels, die werkswinkels beplan ek met 'n spesifieke tema. daar's algemene goed wat ek optel tussen al my kliënte en wat ons as vrouens tog in ons harte dra. So ek kies 'n tema en dan werk ons 'n werkswinkeltjie daar om uit en die dames geniet die samesyn. Hulle geniet daai deel van iets groter wees en ons moedig mekaar aan. Die belangrikste en die grootste deel van my praktyk op die huidige oomblik, ek het 'n praktyk gehad in die Wilgers en ek het hom nou opgegee want ek gaan hom nou by die huis oopmaak. So ek het by die huis 'n ateljee en dan het ek ook my kantoor wat meer vir die trauma berading is, want wanneer ons seer gekry het, wil ons veilig voel, dis stap 1.
Ja.
Belangrikste. Ons gevoel van veiligheid is by ons weggevat. So my kantoor is 'n opset waar as jy instap, voel jy onmiddellik veilig genoeg om oop te maak, veilig genoeg om uit te pak, om te deel, om te huil, om te herstel. Dan is daar die kunsateljee. So die rede hoekom ek voel dat dit 'n fenominale kombinasie is, die lewensafrigting en die kunsberading, is trauma vat ons woorde weg.
Sjoe.
En ewe skielik, ek het hierdie metafoor wat ek altyd vir my kliënte vertel. Jy kan jou indink, 'n klein kindjie sê so 2-3 jaar geoutjie. Hy het nou net 'n fiets gekry by mamma en pappa en hy trek hier weg teen 'n bult af. Oor 'n klippie, oor 'n hobbeltjie daar rol hy en die fiets holderste bolder hy's op sy kinnebak. Elmboë stikkend, kinnebak stikkend, die trane loop. So mamma kom aangehardloop en sy sê vir hom, Boetie, wat het gebeur? Daar is nie 'n manier vir Boetie om in 'n kronologiese volgorde vir mamma te verduidelik. Toe ek hier afry, het ek daai klippie gemis. Nee. Wat gebeur? Dis bolle en trane en klippies en bloed en ons huil en ons skree. Dis wat trauma aan ons doen. So nou gaan jy en ek niks teen 'n spraakterapeut nie, gedeelte van my praktyk is ook 'n praatterapeutskies. Maar op daai oomblik wat trauma jou getref het, daai impak oomblik, is dit trane en spoeg en klippies en bloed wat loop en jy weet nie hoe om te sê waar dit seer nie. Jy weet nie om te verduidelik wat het gebeur nie. Jy het net al hierdie emosies en al hierdie vrees, want dan nou gebeur dit weer. So dis dan wanneer ek my kliënte vat en ek sê, goed, jy hoef nie te praat nie. Jy hoef nie vir my te probeer verduidelik wat het gebeur nie. Kom sit hier, ek spot altyd en ek sê, ek het vet kruid.
Oh.
Ek het veel klei. Kom ons maak iets uit klei uit. Kom ons kleur in, kom ons teken, kom ons verf.
So jy oordeel in daai oomblik. Ai, die afwesige saak is jou dinge gereed om hulle na die ateljee toe te vat. So
ja.
In daai oomblik.
Ja.
Maak jy besluit. En as mense gewoonlik seker hulle so seer, hulle is heeltemal oop daarvoor, nee.
Totaal en al. Dis totaal en al 'n intuïtief, as dit die regte woord
ja,
is.
Ja, ja.
So ek bid voor elke sessie. Ek doen couples therapy. Ek werk baie met tieners wat self-harm, wat middele misbruik, ja, wat identiteitskrisis het. En wat gebeur is, hulle kom sit, en soos ek sê, ek doen dit totaal en al intuïtief, ek bid voor elke kliënt inkom, en ek vra vir leiding, sodat ek kan discern. Ekskuus, ek het nie al die Afrikaanse woorde
onderskei, maar ons praat mos maar so, nee, ja.
Sodat ek kan onderskei, sodat ek onmiddellik kan weet, goed, hierdie persoon het regtig net nodig om vir 'n rukkie te huil. Of ek het al kliënte gehad wat in my praktyk staan en silently scream. Ek het ons teken, ons verf, ons maak iets uit klei uit. Ek het 'n dame gehad wat 'n trauma suster is by 'n hospitaal in Pretoria en sy het net eenvoudig ingekom, sy het vir my gevra, ek wil nie met jou praat nie. En ek het gesê, dis doodreg, die esel het daar gestaan, die canvas was reg, die verf was reg. Sy het ingestap, sy het vir 2 ure lank gesit en verf. en dit opgeskeer en in die asblik gegooi, gehuil en uitgestap en huis toe gegaan.
Wat dink jy is die geheim? Hoekom bring kuns en kreatiwiteit dan soveel heling?
Ek gaan vir jou sê wat dit is. Dis ons onderbewussyn. So trauma word in jou brein gestoor as emosie en prentjies. Want ons 'n afsnypunt van die logika en die emosies om onsself te beskerm. Kuns bou 'n brug. Daar waar jy nie woorde het nie, bou die kind se brug. En jou onderbewussyn laat jou toe om 'n simbool te skep, 'n objek te skep, wat jy dan fisies 'n konkrete objek wat jy in jou hande kan vashou, na kan kyk en kan sê, dis hoe my hart seer lyk. Dis hoe my woede lyk. Dit kan strepe wees, dit kan, ag, jy kan imagine, kuns is, daar's geen limiet nie. So, dit kan enige medium, dit kan goed in jou huis wees, dit kan sand uit die tuin uit wees. Ek het al saam met 'n kliënt gesit en verskriklike hartseer op 'n sementblad langs die swembad neergeskryf. En toe was ons dit af met die swembad se water.
Maar dis ook, wat jy nou, dit, die vrou wat ingekom het, die trauma suster en dit net uitgewoed het en opgeskeer en weggestap het nie.
Ja. Dis verskriklike geneesing.
Ek is terug by hoe wonderbaarlik ons aan mekaar gesit is, nie? Dat die Here ons ook hierdie vermoë gee om met ons intuïsie te werk.
Ja.
Met die onderbewuste en om weer 'n volle mens te word. Ons sal luister na musiek, maar daarna wil ek bietjie met jou gesels oor die belangrikheid daarvan om hulp te kry. En ek wil ook met jou gesels oor die tieners, want ek dink daar's baie ouers wat nie, en ek weet wat om met hulle tieners se pyn te doen nie. 10:43, jy luister met hart en siel, en ek gesels nou met Armandina Adams, en ons praat oor haar lewensafrigting en kunsbediening. Trauma en pyn, jy het vir ons gedeel oor insidente en hoe dit benader kan word, maar hoekom is dit so belangrik om hulp te kry? Dat jy dit nie op jou eie moet deurgaan nie.
Christine, trauma affekteer elke facet van jou lewe. En ek sê altyd vir mense, al probeer jy dit ontken, gaan na jou vang. Want net die feit dat jy voel jy moet dit ontken, beteken dit bestaan. So jy kan dit nie ontken as dit nie reeds bestaan nie. Dan het ek hierdie vreselike oulike staaltjie metafoor wat ek ook altyd met my kliënte deel. En ek sê altyd vir hulle, jou onderbewussyn is 'n groot pink olifant. En jou logiese denke is die oukie wat hom ry. So die oukie wat die olifant ry, het net jou beste op sy hart. Dis jou beskerming, nee, moenie dit doen nie. Nee, moenie daaroor praat nie. Draai bietjie hierdie kant toe, daai lyk gevaarlik. Maar hierdie groot pink olifant het 'n wil van sy eie. Dis ook jou databasis van al jou kennis en al jou vermoëns. Maar as jy daai olifant ignoreer, kom daar 'n dag wat hy net eenvoudig moeg is. Of hy gaan sit en hy beweeg nie verder vorentoe nie, of hy stoot alles plat wat voor hom is. En dis wat met ons gebeur as jy trauma ignoreer. Die oomblik wat jy stap 1 is acknowledgement. Die oomblik wat jy sê, ek het hulp nodig. Iewers moet iets verander. Dan staan daai olifant op en hy sê, ek het 'n idee. En hy weet, enigiets wat hy probeer, kan hy regkry. Because hy het daai kennis, hy het daai vermoëns, wat jy 'n hele leeftyd bymekaar gemaak het. So dis jou keuse. As jy nie wil erken dat daar seer is nie, dan gaan die olifant een van die tyd besluit, ek's nou moeg. Ek wil nou 'n bietjie sit. Of hy gaan 'n boom omstoot wat dalk op 'n huis val, en jy verstaan wat ek probeer sê.
Ja. Dit beskryf dit eintlik so perfek, nie? Ek dink ons kan almal daarmee identifiseer. Maar nou wil ek hoor oor die tieners, want ek dink ouers kan so moedeloos raak, en dit is so swaar as die mense kind seer kry, en ek dink As hulle jonk en as hulle tieners is daar so baie dinge wat 'n rol speel in vandag se lewe, wat hulle lewe bietjie van balans afbring of uitdagend maak. Wat se raad het jy vandag vir ouers wat 'n moeilike tiener het? Of is daar so iets as 'n nie moeilike tiener nie?
Ek sit nou en wonder myself. Christine, weet jy wat? Ek het 'n absolute passie vir tieners. Vir my en myns insiens is hulle bonnetjies potensiaal.
En jy is natuurlik ook 'n ma van twee dogters, maar jy sê hulle is al 20 en 24, sy is al deur die tienerfase.
Ja, en ek is deur daai diep donker tyd saam met hulle, op my knieë, saam met hulle gehuil. En Brené Brown het hierdie verskriklike mooi gedeelte in 'n boek wat sy geskryf het, wat sy sê, sy moes leer dat partykeer is die enigste ding wat jy vir 'n tiener kan doen, is om langs hulle in die donker te sit. Want ons as ouers, jy vra my nou raad, ons as ouers, ons hartsbegeerte is om hulle seer weg te vat.
Ja.
Ons hartsbegeerte is om hulle te beskerm en hulle te leer en maar dis hulle lewenslesse. Dis hulle lewenspad. Ek het 'n ervaring gehad met my jongste toe sy 19 was, wat ek voor die Here gehuil het en vir hom gesê het, ek weet nie meer wat om te doen nie. En dit het in daai oomblik vir my gevoel of die Here vir my gesê het, okay, nou dat jy alles probeer het, kan jy nou uit my pad uitkom. Want sy was myne eerste en ek weet wat ek vir haar lewe beplan. En daarmee sê ek nie ons gooi hande in die lug en laat hulle maar seer kry en ons staan nie by nie. Daarmee bedoel ek partykeer is al wat ons vir hulle kan doen is net daar wees, onvoorwaardelik daar wees. En onthou, al moet ons 'n baba foto uit die album uit aanhaal en in ons beersie sit, ons is lief vir hulle, al druk hulle al die knoppies. Dis net 'n fase. Hulle gaan daardeur kom, hulle gaan uitkom by wat die Here ultimately met hulle lewe beplan het. Dit wat sy doel was, solank as wat ons hom net die hele tyd vra. Lei my, help my, dra my, versterk my. En en dan terug by die kindsterapie en die lewensafrigting is so effektief vir die tieners, want hulle gaan deur so 'n dis 'n krisis van identiteit. Is ek nie? Is ek groot? Is ek klein? Is ek mens? Is ek wat is ek? Waar pas ek in? Wat doen ek met al hierdie kennis en hierdie veranderinge? En dan kom sit hulle by my en dit voel of hulle speel, maar ek luister. So hulle werk hulle gevoelens uit in hierdie met die kunsmediums en kyk na hierdie prentjies en ons ek het 'n tiener wat nou die dag vir my gesê het, skok ek nie vir tannie met my sketse nie. Ons ek sê nee, liefie, jy doen nie, want as daai prentjie in jou gedagtes is en dit kom uit jou hart uit, dan moet ons daaroor praat, dan moet jy dit vir my verduidelik. En hierdie vreeslike skokkende skets toe die emosie verwoord is, toe draai ons die bladsy om en toe skets ons die oplossing aan die ander kant van die bladsy uit hom uit sy eie uit. Toe kyk hy na die nuwe skets en toe sê hy soos wow, so ek is actually die een wat die besluit maak. Dis in die proces wat die geneesing
gebeur. Dis so lekker om na jou te luister, want jy gee mens hoop vandag, nie? Dit hoef ons program is vandag so gelaai met hoop. En natuurlik die beginsel wat jy nou van gepraat het, kan ook op groter kinders toegepas word, op ouer kinders. So ter afsluiting, en ek gaan nou jou kontakdetails ook met ons luisteraars deel, jou boodskap aan vrouwe vandag. Ons sirkel terug na waar ons begin het by die waardigheid. Wat is jou boodskap aan vrouwe vandag?
My boodskap aan vrouens vandag is weer 'n Latynse woord. My naam is kom van Latyns af en hierdie woord is ook Latyns. Die woord is crear. En crear beteken om te groei of groot te maak. Dis ook waar die woord kreatief vandaan kom en creative. So my boodskap aan vrouens vandag is, kom ons gebruik die mooi en die seer in die lewe as inspirasie vir groei. En ons gee elke dag die eer aan ons hemelse Vader. Kom ons genees deur kreatief te wees in Jesus se naam.
Ek wil eintlik byvoeg amen.
Amen.
Hoe mooi is dit nie? Nee?
Dankie.
As luisteraars wil kontak maak, waar kry hulle jou in die hande?
Goed, hulle kan my WhatsApp enige tyd. Kan ek my nommer
ja,
gee?
Ja, jy kan met liefde.
My nommer is 061-518-1566.
Ek gaan dit net herhaal. As jy met Armandina wil kontak maak, 061-518-1566. Het jy 'n sosiale media blad vir Hoor die Aard?
Daar is 'n sosiale media blad vir Hoor die Aard op Instagram en op Facebook. En dan kan hulle my ook net 'n e-posie skryf as hulle wil na my naam armandina@hoortheart.co.za.
Ek gaan dit ook net herhaal. Armandina, D-I-N-A, @hoortheart.co.za as jy wil kontak maak. Ek het so lekker na jou geluister. Jy het so rustige gees en oeg, dit ek voel sommer lus om daar by jou te kom sit en teken.
Jy's baie welkom.
Baie dankie. Ag, mag die Here die werk van jou hande seën. Daai wat so onder jou neus gesit het en wat jou nou navolg en was regtig 'n voorreg om jou hier te hê vanoggend. Dit het tyd geraak om te groet. Ons met tot sien sê. Ek wil dankie sê vir Pom manne vir die tegniese versorging en ja, geliewe luisteraar, mag dit 'n wonderlike week wees. Mag jy ook daai plekkie van vrede vind en mag jy ook ja, onthou wat alles vandag gesê is. Ek dink daar was vandag wonderlike dinge gesê wat ons kan saamneem huis toe. So maar alles seën en ek groet tot volgende week. Totsiens.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Welkom by hierdie oordeenking. My gebed is dat jy na die luister van verlede week sin toe gedink het aan die dinge wat jou so gespanne maak, aan die dinge wat jou omkrap, aan die dinge wat jou met geklemde vuiste laat leef, en dat jy dit kon regkry om iets daarvan vir die God te gee wat in beheer is. Ek wil jou nooi, maak vir 'n oomblik jou geklemde vuiste, jou hande oop, en gee alles wat jou pla, waaroor jy dink, waaroor jy bekommerd is, waar jou gespanne maak, eenvoudig oor aan die Vader wat in beheer is en wat het saam met jou wil dra. Ken jy rollende oë? Kinders ontwikkel mos spesiale en eienaardige eienskappe as hulle tieners word. Hulle kamerdeure kan ewe skielik nie gewoonweg toegemaak word nie. Hul boutjies word op een of ander manier harder. En hulle oë gaan nou oop vir hulle ouers se swakhede, hul onregverdigheid en hulle onbillikheid. Veral as hulle ouers met hulle vriende se cool lees, hulle laat alles toe, ouers vergelyk. En dan natuurlik irriteer almal hulle. Hul kleiner broers en susters, hul oupas en oumas, hulle onderwysers, ag sommer eintlik die hele wêreld se mense. Die wonderlikste van alles is dat hulle nou ook alles weet. En dat ander mense dom is. En om uitdrukking te gee aan hierdie oortuiging, ontwikkel hulle rollende oë. Oë wat in enige situasie of gesprek outomaties boontoe rol met 'n uitdrukking van "Oh my word." Soos die meisie wat op haar 21ste verjaardag gesê het, daar het 'n aardige ding in ons huis gebeur. Toe ek so 12-13 geword het, het my ouers oornag vreeslik stupid geword. Hulle het eenvoudig niks geweet nie en wou my met alle mag en geweld sogenaamd van die lewe leer. Gelukkig, toe ek die dag 20 word, toe het hulle weer bygekom. Toe kon 'n mens weer met hulle 'n behoorlike gesprek voer, omdat hulle toe lewenservaring gekry het en nogal intelligent geword het. Ek is seker jy ken rollende oë. Nie net die van tieners nie, maar dit voels ook in ons groot mense. Dalk is die rollende oë gedeelte meer subtiel nou dat ons groot is, maar ons kyk ook maar baie keer na ander mense en dink, oh my word. Of ons beleef dat ander mense na ons kyk en ons wonder dan, wat dink hulle? Dink hulle ons is dom, eenvoudig? nou die aand toe ek myself betrap, dat my hart se oë ook boontoe rol oor iets of iemand, bring die Vader my soos so dikwels se muur tot self ondersoek deur sy woord. In Kolossense 3 vers 9. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek het en sy nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle ou gewoontes en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontsla raak, soos ou klere. God het egter vir julle ook 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. En dan in vers 12 tot 15, God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in hierdie wêreld en hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Julle moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar net krities uit mekaar te skeur. Kyk ook by ander se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verby gekyk. Tussen die klere wat God julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar lief het, leef presies soos God het wil hê. Kom ek en jy bid. Here, U weet van die kere wat ek beleef of voel dat ander mense krities na my kyk. Help my om sulke tye te besef dat my identiteit in U lê, dat ek U sin is, en dat wanneer ek doen wat U van my vra, ek maar rollende oë soos die water van 'n eense rug moet laat afloop. Maar dan, Vader, dan weet ek ook dat ek ook maar baie keer krities na ander kyk. Ja, Here, ek is ook maar vol krake. En ek dink ook maar baie keer dat my manier van na iets kyk die regte manier is, terwyl daar altyd 'n ander manier is om ook na iets te kyk, 'n ander perspektief is. Here, maak my hart sag. Sag genoeg sodat ek met liefde en deernis en begrip na ander sal kyk. Ja, Here, trek asseblief elke dag vir my die kledingstuk van U liefde aan. Want ek dink, Here, almal van ons het eintlik maar so behoefte aan aanvaarding en liefde.